Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի երեկ, օհարգելուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաներից մի քանիսը։ Երևանն ու Բաքուն կրկին մեղադրում են միմյանց հրադադարը խախտելու համար, ըստ հայկական կողմի ադրբեջանական զինված ուժերն անկանոն կրակահերթեր են արձակել Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ ուղղություններով։ Երևանը Մոսկվայից դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ առաջարկներ է ստացել։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե պետք է հետաքննել ինչու են հայ զինվորները գերեվարվում, կոշտ քննադատություն է հարուցել։ Չի թուլանում լարվածությունը Լեհաստանի և Բելարուսի սահմաններին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Երևանն ու Բաքուն կրկին մեղադրում են միմյանց հրադադարը խախտելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե չնայած ռուսական կողմի միջնորդությամբ նախորդին հաստատված հրադադարին, երեք ուշ երեկոյան ադրբեջանական զինուժը անկանոն կրակեբացել Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ ուղղություններով։ Պաշտոնական Բաքուն էլ Երևանին է մեղադրում, պնդելով, թե երեք հայկական կողմը տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից թիրախավորել է Թովուզի շրջանում տեղակայված դիրքերը։ Այսօր առավոտվա 10-ի դրությամբ հայկական կողմի իրավիճակը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է, նոր հաղորդագրություն այդու հետ չի տարածվել։ Երեք ռուսական կողմի միջնորդությամբ հատուկ չվերթով Բաքվից Երևան է տեղափոխվել 31-ամյա ավակ լեյտենանտ Տարոն Սահակյանի դին։ Նա Սյունիքում վերջին մարտերի ժամանակ զոհված արդեն երկրորդ հայ զինծառայողն է։ Հայկական կողմը հաղորդել էր նաև, որ կորցրել է կապը 24 զինվորների հետ։ Անհետ կորածների մասին որևէ տեղեկություն պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն հայտնում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին փոխհրաձգությունները վկայում են, որ իրավիճակն այնտեղ դեռ վերջնականապես չի հանդարտվել։ Ռուս խաղապահների առաքելությունը որպես հրադադարի ռեժիմի պահպանման և խաղաղ բնակության անվտանգությունը ապահովելու երաշխավոր չափազանց կարևոր է, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Խոսելով տարաձայնությունները հարթելու մասին, Պուտինը ասել է, թե այսօր մեծանում է ռուսական դիվանագիտության դերը վիճելի հարցերի կարգավորման, տնտեսական կապերի, կենսական նշանակության տրանսպորտային միջանցքների ապաշրջափակման հարցերում։ Իմ կարծիքով կարգավորման հեռանկարները վատը չեն, իրականում տարածաշրջանի բոլոր երկրները շահագրգռված են այս հարցերի երկարաժամկետ լուծմամբ, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ավելի վաղ այսօր առավոտյան Հայաստանի վարչապետը կառավարության նիստում հայտարարել է, թե Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացրել։ Փաշինյանը մանրամասներ չի հայտնել, միայն ասել է, որ ռուսական կողմի առաջարկությունը ընդունելի է Հայաստանի համար։ Մանրամասները ծրագրում։ ԵՀԿ գործող նախագահ Լինդեն Վաղը Մոսկվայում կքննարկի Ղարաբաղյան խնդիրը Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ։ Ըստ ռուսական կողմի նախատեսվում է քննարկել հարցերը, որոնք վերաբերում են ԵՀԿ-ի աջակցությանը Լեռնային Ղարաբաղի և Մերձնեստրի հակամարտությունների կարգավորմանը, ուկրաինական ճգնաժամը, ինչպես նաև միջազգային օրակարգի այլ հարցեր։ ԵՀԿ գործող նախագահն ավելի վաղ հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ և ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ընդգծել հրադադարը պահպանելու և տարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, որին մասնակցելու համար Հայաստանը նժամանել անդամ երկրների վարչապետները, այդ թվում Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Միխայել Միշուստինը։ Երկօրյա հանդիպումներում կողմերը կքննարկեն հիմնականում տնտեսական հարցեր։ Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան կրկին խորը մտահոգություն են հայտնել Ուկրաինայի սահմանին կուտակվող ռուսական զորքի կապակցությամբ։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը, հորդորելով Ռուսաստանին հստակեցնել իր մտադրությունները։ Նախորդին էլ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն էր հայտարարել, թե ռազմական արկածախնդրությունը Կրեմլի համար ողբերգական սխալ կդառնա։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե սեփական տարածքում սեփական զինուժի տեղաշարժը որևէ երկրի չպետք է մտահոգի։ Իրավիճակը լեհ-բելարուսական սահմանին մնում է լարված։ Լեհական կողմն այսօր մոտ 100 ներգաղթյալների է ձերբակալել, որոնք փորձել են բելարուսական կողմից ապօրինի հատել սահմանը։ Հաղորդում է, որ ավելի քան 400 իրակցիներ էլ այսօր հատուկ չվերթով համաձայնել են հայրենիք վերադառնալ Եվրամիության տարածք անցնելու ապարդյուն փորձերից հետո։ Իրավիճակն այս տարածքում սրվել է նոյեմբերի 8-ից, արևմուտքը պնդում է, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմը միտումնավոր է միգրանտներին ուղղորդում դեպի Եվրամիության սահմանն արևմուտքի պատժամիջոցներին պատասխան։ Մանրամասները ծրագրում այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Սա Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Երևանն ու Բաքուն այսօր կրկին մեղադրել են միմյանց հրադադարը խախտելու մեջ հայկական կողմի պնդմամբ 3+3-ան ադրբեջանական զինված ուժերն անկանոն կրակ են բացել Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանի ուղությամբ։ Զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվել։ Նոր տվյալներ չեն հաղորդվել նաև նոյեմբերի 16-ի ռազմական բախումների ընթացքում զոհերի, վիրավորների անհետ կորածների վերաբերյալ։ Հայտնի է միայն, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ նախորդին Բաքվից Երևան է տեղափոխվել զոհված հայզին ծառայողի մարմին։ Պաշտոնական աղբյուրները սակայն չեն հստակեցնում, Տարոն Սահակյանը գերեվարվածների, թե անհետ կորած զին ծառայողների շարքում էր։ Շուրջ 6 ժամ տևած այդ մարտական գործողությունների հետևանքով, հիշեցնենք, հայկական կողմը պաշտոնական տվյալներով բացի 2 զոհից ունի 24 անհետ կորած։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ նրանց հետ կապը կորել է մարտական գործողությունների ընթացքում։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում վերջին տվյալները։
Ավակ լեյտենանտ Տարոն Սահակյանի մարմինն է 3 երեկոյան հատուկ չվերթով Բաքվից Երևան տեղափոխել Ռուսաստանի հարավային օկրուգի հրամանատարի տեղակալ Ռուստամ Մուրադովը։ 31-ամյա զին ծառայողը Տավուշի մարզից էր, վերջին ամիսներին ծառայության էր անցել Ջերմուկում, ամուսնացած էր, 6-ամյա որդի ուներ։ Զոհված զին ծառայողի հարազատներից տեղեկացանք, դատական բժիշկն ասել է, մարմինը խոշտանգված չէ, բեկորային վնասվածքներով է։ Հարազատներն այնուամենայնիվ վստահ չեն, որ Տարոն Սահակյանը գերեվարվածների մեջ չի եղել։ Հարցնում են, եթե նա մարտադաշտում է զոհվել, ինչու է մարմինը Բաքու հասել։ Ավակ լեյտենանտը կհուղարկավորվի հայրենի Ոսկևանում։ Երկրորդ զոհված զին ծառայողի անունն է հրապարակվում նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում ծավալված մարտական գործողություններից հետո։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ չի հստակեցնում Տարոն Սահակյանը գերեվարվածների, թե անհետ կորած զին ծառայողների շարքում էր։ Երեկվա տվյալով 6 ժամ տևած մարտերի հետևանքով ադրբեջանական կողմը 13 հայ զինվորների է գերեվարել, 24 զին ծառայողների ճակատագիրն էլ անհայտ է։
Մարտերի արդյունքում անհետ կորած ծառայողների հայտնաբերման, ինչպես նաև գերեվարվածների վերադարձի շուրջ աշխատանքները շարունակվում են։ Դրանց ընթացքի վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար հանդես կգա հաղորդագրություններով։
Առաջիկա օրերին հայ իրավապաշտպանները Ստրասբուրգի դատարան կուղարկեն վերջին մարտական գործողությունների հետևանքով գերեվարվածների ու անհետ կորածների վերաբերյալ դիմումներ։ Թե գերեվարված ու թե անհետ կորած զին ծառայողների շարքում են Վանաձորի հանրությանը դուց անունով հայտնի զորամասի պայմանագրայինները։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանի տեղեկացմամբ ընտանիքներից արդեն զանգեր են ստանում։ Դուցի պայմանագրայինները Սիսյանի դիրք են մեկնել դեռևս 10 օր առաջ։
Երեք կազմակերպություն է դիմել ենթադրյալ գերիներից մեկի մորաքույրը, հայտնելով, որ ադրբեջանական կողմից տեսանյութ է հրապարակվել և նկար, որտեղ իրենք ճանաչել են իրենց հարազատին, ով հանդիսանում է Վանաձորի դուցի զինծառայող, պայմանագրային զինծառայող, ում հետ կապի իրենք դուրս են եկել վերջին անգամ նոյեմբերի 16-ի առավոտյան, դրանից հետո որևէ կապ չեն ունեցել ու արդեն տեսել են, ճանաչել են նկարում և տեսանյութում։ Նաև հայտնել են, որ այդ տարածք իրենք գնացել են որպես հատիրքեր 10 օր առաջ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակն այժմ հարաբերական կայուն է։ Ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ 3 երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները անկանոն կրակ են բացել Տավուշի սահմանին։ Պաշտոնական Բաքուն հաղորդում է, Հայաստանից են կրակել թովուզի իրենց դիրքերի վրա 3 երեկոյան ու այսօր կեսօրին։ Տավուշի մի քանի համայնքապետերի հետ խոսեցինք, ասացին, միջդիրքային մի քանի կրակոցներ են եղել Չինարիի հատվածում, ընդհանուր առմամբ խաղաղ է, կրակոցի ձայն բնակավայր էր չի հասել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան Երևանի նոր առաջարկներ է ներկայացրել սահմանների դեմարկացիա և դելիմիտացիա գործընթացի վերաբերյալ։ Հայկական կողմի համար դրանք ընդունելի առաջարկներ են, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առանց փակագծեր բացելու։ Մինչ Փաշինյանը, ինչպես խոստովանել է, ներքաղաքական աղմուկի պատճառով հապաղում էր ստորագրել իր խոսքով սեղանին դրված դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացի մասին փաստաթուղթը, մայիսից ի վեր Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացրած պահել Հայաստանի 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք մայիսից ի վեր հայ-ադրբեջանական սահմաններին իրավիճակը պարբերաբար սրվում է, որի հետևանքով հայկական կողմն ունեցել է բազմաթիվ զոհեր եւ վիրավորներ։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով։ Կառավարության այսօրվա նիստի հենց սկզբում տեղեկացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անմիջապես էլ հայտարարելով, Հայաստանի համար այդ առաջարկություններն ընդունելի են։ Սյունիքում տեղի ունեցած մարտերից հետո Ռուսաստանը հորդորեց Հայաստանին ու Ադրբեջանին շուտափույթ սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա սկսել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին մայիսին սրված իրավիճակի ժամանակ եւս Մոսկվան առաջարկել էր սահմանագծում եւ սահմանազատում անցկացնել։ Վերջին առաջարկը հնչեց, երբ պաշտոնապես հայտարարվեց Երևանը Մոսկվայից դիվանագիտական եւ ռազմական օգնություն է ակնկալում։ Դիմումը պատրաստվում է։ Գարնանը, երբ ադրբեջանական զորքը Հայաստանի տարածք մտավ, Երևանը կրկին դիմել էր Մոսկվային, կրկին ռազմական օգնության համար։
Այդ առաջարկությունները մեզ համար ընդունելի են։ Պարոն Պապիկյան, Ռուսաստանի Դաշնության ձեր գործընկերոջ հետ խնդրում եմ ճշգրտեք մանրամասները և փորձենք իրագործել առաջարկները։
Թե հատկապես ինչ է առաջարկում Ռուսաստանը, կառավարությունից չեն հստակեցնում։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը ևս տեղյակ չէր։ Փաշինյանը երեք ազգային ժողովում հայտարարեց, թե Ռուսաստանը ևս երեք անգամ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի առաջարկ է արել, բայց այստեղ էլ հակասեց ինքն իրեն։ Մի պատգամավորի հարցին պատասխանելիս ասաց, իր տպավորությամբ գործընթացը տեղից չի շարժվել Ադրբեջանի պատճառով։ Մեկ այլ պահի էլ հայտարարեց, որ մայիսին սեղանին դրված փաստաթղթի ստորագրումը նաև ներքաղաքական աղմուկի պատճառով է խափանվել։ Նախորդները, ասում է իշխող կուսակցության պատգամավորը, գործընթացի մեկնարկի մասին էին, որից հետո կարելի էր անցնել գործնական փուլին, սահմանը ֆիքսելու։
Փաստաթղթում տեղ են գտնելու բոլոր այն մոտեցումները, որոնք մենք հանրային հնչեցրել ենք։ Ամենակարևորը դա քարտեզների ճշգրտումն է։ Այս իմաստով հայանպաստ է այն իրավիճակը, երբ որ դեմարկացիան և դելիմիտացիան օրինակ չեն արվում Ադրբեջանի հորինած քարտեզներով կամ չեն արվում այնպիսի մի իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը փորձ է անում օրինակ բանակցային գործընթացի վրա ճնշում գործադրել ռազմական ճանապարհով։ Նախ խնդիրը ամբողջությամբ պետք է ապառազմականացվի եւ խնդիրը պետք է լուծվի բացառապես քաղաքական ճանապարհով։
Եթե Գարնանը արված առաջարկի մասին խոսելիս այն ստորագրել պատրաստվող Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր 100%-ով հայանպաստ է, երեք դեմարկացիայից եւ դելիմիտացիայից խոսելիս խորհրդարանի ամբիոնից հետեւյալ հայտարարությունը հնչեցրեց։
Մենք գնանք լուծումների, հասկանալով, որ չկա հայանպաստ կամ ադրբեջանանպաստ լուծում, կամ լուծում, կամ չլուծում։ Այս է մեր ընտրությունը։
Առաջարկների չբացահայտել ընդդիմադիրների մոտ կասկածներ է առաջացրել։ Համադրել են Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին ու եզրահանգել, հայկական կողմը նոր զիջումների է պատրաստվում։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը չի կարծում, որ վերջին իրադարձություններից հետո կարող էր սեղանին հայտնվել հայանպաստ փաստաթուղթ։
Եթե դա էլ համադրում ենք նրա մեկ այլ հայտարարության հետ առայն, որ հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվում են ադրբեջանական տարածքներ, ամենայն հավանականությամբ դա ենթադրում են նոր զիջումներ, իսկ նոր զիջումները որևէ կերպ չեն կարող բխել հայկական շահերից, եւ այդ նոր զիջումները մենք հասկանում ենք, որ պետք է համադրվեն նաեւ իշխանության այլ ներկայացուցիչների այն հայտարարությունների հետ, որ այսպես կոչված անկլավներ կան։ Ես չեմ ուզում օգտագործել այդ բառը, որովհետեւ դրանք հայկական գյուղեր են եւ ռազմավարական նշանակություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության համար, նաև ենթակառուցվածքների տեսանկյունից։
Պաշտոնական Բաքուն ռուսական այս վերջին առաջարկին դեռ չի արձագանքել։ Իսկ առաջարկը ներկայացրած Ռուսաստանի ղեկավարը վիճելի հարցերի կարգավորման հեռանկարը վատը չի համարել։
Պերսպեկտիվա там неплохие. Реально, все страны региона, включая Россию, заинтересованы в урегулировании, долгосрочном урегулировании этих проблем.
Ասելով, թե տարածաշրջանի բոլոր երկրները շահագրգռված են հարցերի երկարաժամկետ լուծում գտնելու հարցում, Պուտինը նաև հայտարարել է.
Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась.
Հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին փոխհրաձգությունները վկայում են, որ իրավիճակն այնտեղ դեռ վերջնականապես չի հանդարտվել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անիվախոսները թերահավատեն, թե գործող իշխանությունները դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացում որևէ հաջողության կհասնեն, անգամ ռուսական կողմից ստացված ընդունելի առաջարկների առկայության պարագայում։ Ազատության հետ զրույցում խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, կարծիքի հայտել, թե այս փուլում նման գործընթացի մեջ մտնելով Հայաստանն ավելի շատ կկորցնի, քանի որ նրա խոսքերով չկան այդ հարցերը քննարկելու հայկական կողմի համար բարենպաստ պայմաններ։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ինչպես է գնահատում վարչապետի այսօրվա հայտարարությունը, որ ռուսական կողմից սահմանագծման սահմանազատման աշխատանքները նախապատրաստելու առաջարկ է ստացել և միանգամից շտապեց հայտարարել, որ Երևանը համաձայն է դրան։
Ես կարծում եմ, Հայաստանն ու Ռուսաստանը դելիմիտացիա դեմարկացիայի հետ կապված հարցերը շատ ավելի շուտ էին համաձայնեցրել։ Ավելի շատ տպավորություն է, որ վարչապետը փորձում է ցույց տալ հանրությանը, որ գործընթացը գնում է մեր պատկերացումների և մեր շահերի շրջանակներում, և կառավարության իսկ այդ հայտարարությունը միայն ուներ դրական ուղերձներ փոխանցելու նպատակ։
Այդպես չէ, հայանպաստ չէ գործընթացը։
Մենք դեռևս չգիտենք, թե դա ինչ փաստաթուղթ է, այսինքն միջև փաստաթղթի էությունը, կոնտենտը չտիրապետենք, պարզ չէ, թե գործընթացը ում շահերն է շոշափում։ Այս իշխանությունը 2018-ից հետո տապալել և ձախողվել է հնարավոր բոլոր գործընթացները, պատերազմին նախորդած և հաջորդած ժամանակահատված, և այս պայմաններում ենթադրել, որ այս իշխանությունը այդ բարդագույն պրոցեսի մեջ մտնելու է մեր շահերը առաջ մղելու տրամաբանության ներքո, կարծում եմ այս առումով էլ տրամաբանական չէ։ Այսինքն խնդիրը սկզբունքային առումով ոչ թե որևէ փուլում դելիմիտացիա դեմարկացիա գործընթաց սկսելն է, որին մենք դեմ չենք որևէ փուլում, ուղղակի մենք կարծում ենք, որ այս փուլում Հայաստանի համար բարենպաստ իրավիճակներ ստեղծված չեն, և այս փուլում այդ գործընթացի մեջ մտնելը շատ ավելի կորուստներ է բերելու, քան մեր շահերը ենթադրող որևէ լուծում։
Իսկ հակառակը, պարոն Աբրահամյան, սպասելն է նշանակում անընդհատ սահմանին լարվածություն, թեկուզ վերջին միջադեպը որևէ պետություն չի համաձայնել Երևանի հետ, որ ներխուժում է եղել Հայաստանի տարածք, ասում են, չճշտված սահմանների վեճերեն։
Նույնիսկ եթե դելիմիտացիայի գործընթացը սկսի, դա որևէ ձևով չի բացառում սահմանային միջադեպեր կամ նույնիսկ ագրեսիա, որովհետև Ադրբեջանը դա օգտագործում է նաև որպես ճնշման գործիք, իսկ այդ գործընթացը մեկ ամսով, երկու ամսով, մեկ տարով չի սահմանափակվելու, դա երկար տարիների գործընթաց է ենթադրում, չի բացառում, որ ինչ-որ փուլում կկանգնի և դա ուղղակի կվերածի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, այնպես որ պայմանավորվել այս գործընթացը արագ մտնել զուտային պատճառով, որ դա կանխելու է հետագա լարվածությունը, կարծում եմ այս դեպքում էլ ճիշտ չէ։ Խնդրահարույց օջախները շատ է, և դրանցից յուրաքանչյուրը կոնկրետ փուլում կարող է բերել նոր էսկալացիայի վտանգ։
Երբ ասում եք, չենք տեսել փաստաթուղթը, ձեզ համար ամենամտահոգիչը ի՞նչն է, թե ինչ քարտեզ է դրվելու դրա հիմքում։
Առանցրանք ի՞նչն է լինելու դրա հիմքում։ Սկզբունքները, մոտեցումները, դա որևէ ձևով արծարծում կամ շրջանցում է, օրինակ, Արցախը, այսպես կոչված անկլավների շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նույն քարտեզների մասով, օրինակ, երբ որ ասում ես, որ դրա հիմքում դրված է քարտեզը, ինքնին արդեն խնդրահարույց է, որովհետև խորհրդային ժամանակահատվածում այդ քարտեզները բազմաթիվ փոփոխություններ են ենթարկվել, և եթե մենք առաջնորդենք միայն քարտեզներով, ապա այդ քարտեզներից որևէ մեկը չի բավարարում Հայաստանի Հանրապետության շահերին։
Ինչ կտա ձեր առաջարկը ուղղակի արկախել հարցը։
Հայաստանը որպես պետություն պետք է վերականգնի իր իմունիտետը։ Դա վերաբերում է առաջին հերթին անվտանգության համակարգին, պետական կառավարման համակարգի էֆեկտիվության ու ճկունությանը, դեռ չեմ խոսում տնտեսական համակարգ եւ այլն եւ այլն։ Դա որևէ ձևով չի բացառում Ադրբեջանի ամենատարբեր հարցերի շուրջ գործընթացի շարունակելության ապահովումը, որովհետեւ միջև դելիմիտացիա դեմարկացիա մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որի կետերը իրականացման ենթակա են, դրանց կետերից մի մասը մեր համար ունի կենսական նշանակություն, հատկապես խորքը վերաբերում է առաջին հերթին 8-րդ կետին, ռազմագերիների գերիների այլ պահվող անձանց վերադարձին, այսինքն մենք Ադրբեջանի հետ առանց այդ դելիմիտացիայի գործընթացը ունենք բավականին մեծ օրակարգ, որը բխում է հետ պատերազմյան իրավիճակից, կարծում եմ մենք հնարավորություն ռեսուրս ունենք այս պահին հետաձգելու գործընթացը, իհարկե դա դիվանագիտական շատ ավելի նուրբ աշխատանք է ենթադրում։
Իրարամե ներս հայտարություններ են հնչում նոյեմբերի 16-ին ծավալված ռազմական բախումների վայրի շուրջ։ Մինչ հայկական կողմը դաշնակից Ռուսաստանից ռազմական աջակցություն էր ակնկալում, պնդելով, թե Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի տարածք, Մոսկվայից հնչած հայտարություններում, որպես ռազմական բախումների տեղանք էր նշվում Քիլիսալի լեռը, ընդ որում դրա հենց ադրբեջաններ են անվանումը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ռուսական կողմի կարծիքով մարտական գործողություններն Ադրբեջանի տարածքում են, հետևաբար Հայաստանին ռազմաքաղաքական աջակցություն ցույց տալու կարիք չկա։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Չնայած պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ ադրբեջանական զինուժը ներխուժել է Հայաստանի տարածք ու զբաղեցրել դիրքեր, սակայն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հայ-ադրբեջանական ռազմական գործողությունները ընթացել են Քիլիսալի լեռան շրջակայքում։ Ռուսական կողմը երկու հաղորդագրություններում էլ չի կիրառել հայաստանյան այն լեռների անվանումները, որոնց շրջակայքում ըստ հայկական կողմի վերջին օրերին ընթանում էին մարտերը։ Խորհրդային Միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 1975 թվականի հրատարակության ռազմական քարտեզի համաձայն ծովի մակարդակից 2794 մետր բարձրություն ունեցող Քիլիսալի լեռան գագաթը, լեռան հյուսիսային, արևելյան ու հարավային լանջերը գտնվում են խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում, իսկ արևմտյան լանջի մի մասը խորհրդային Հայաստանի տարածքում։ Արդյոք Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության համոզմամբ նախորդ օրերին հայ-ադրբեջանական մարտական գործողությունները ընթացել են գլխավորապես Ադրբեջանի տարածքում։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարություն, պատասխան դեռ չունենք։ Գեոդեզիստ քարտեզագրող Շահին Շահինյանը, ով բաց աղբյուրների արբանյակային նկարահանման միջոցով ստացված պատկերների հայկական ու ադրբեջանական կողմերի տարածած տեսանյութերի հիման վրա նախորդ օրերին ուսումնասիրել է ռազմական գործողությունների տեղանքը, այսօր Ազատության այդ զրույցում պնդեց, որ մարտերը գլխավորապես ընթացել են Հայաստանի տարածքում, ծիծեռնաքար և մեծ իշխանասար լեռների արանքում ընկած հատվածում։
Փաստորեն Քիլիսալը ծիծեռնաքարի և մեծ իշխանասարի մեջտեղն է մոտավորը։
Մոտավոր մեջտեղում է գտնում, մի փոքր նրանցից ավելի հյուսիս։ Իսկ մարտական գործողությունները, ինչպես մենք ուսումնասիրեցինք առկա տեսանյութերը, որոնք կային համացանցում, գտնում են ավելի հարթ հատվածում, այսինքն նրանք լեռների լանջերին չէին։ Դրանից ենթադրում ենք, որ մարտական գործողությունները ինչ որ պահի տեղափոխվել են Կիլիսալից և ծիծեռնաքարից դեպի ավելի հարավ արևմուտք, և գործողությունները հիմնականում տեղի ունեցել բուն այս հատվածում, ինչպես տեսնեք այս գույնով նշված հատվածում, ինչ որ փուլում նրանք կարող են ավելի խորը ներթափանցած լինել, ինչ որ փուլում հետնահանջած լինեն հիմնական մեր բանակի գործողությունների արդյունքում։
Ռազմական գործողությունները այս դեղինով նշված հատվածում, սա ձորային հատված է,
հա։ Այո, հիմնականում ինքը ձորը իրենից ներկայացնում, գտնվում է միջինում մոտ 2000 մետր բարձրության վրա ծովի մակարդակից, այն իր մեջ ընդգրկում է ինչպես մեծ իշխանասարի լանջերը, այնպես
սա դեղինով նշված սահմանն է, այս մասը Հայաստանի
Սամանից դեպի հարավ արևմուտք գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։
Էլեկտրոնային քարտեզագրությամբ զբաղվող Էլմա նախագծի հիմնադրի խոսքով, նախորդ ամիսների ընթացքում նշված հատվածում կառուցված հայկական և ադրբեջանական դիրքերից որոշները համաձայն արբանյակային նկարահանումների առնվազն մինչև վերջին ռազմական գործողությունները բավականին մոտ են եղել միմյանց, երբեմն մինչև 50 մետր հեռավորության վրա։
Տեսեք, հիմնականում ադրբեջանական դիրքերը տեղակայված են եղել բարձունքներում, ինչպես տեսնում ենք, մեծ իշխանասարի լանջերն են սրանք, սրանք ադրբեջանական դիրքերն են։ Ավելի պատկերավոր լինելու համար պետք է նրան այս տարածքը դիտարկենք ռելիեֆով, տեսեք ինչպիսի բարձրության վրա է գտնվում այս դիրքերը, և լանջերին կան դիրքեր։ Մեզ համար դժվար է իդենտիֆիկացնել, արդյոք սրանք հայկական դիրքեր են, թե նրանց դիրքերի շարունակությունը դեպի մեր տարածք։
Մենք, սա մեծ իշխանասարն է։
Այո, սա այս լեռնազանգվածը մեծ իշխանասարն է, որը շարունակում է դեպի փոքր իշխանասար։
Հիմա դեպի Քիլիսալ։
Եթե գնում ենք դեպի Քիլիսալ, ապա երբ իշխանասարի լեռնազանգվածը ավարտվում է, մենք ունենք այստեղ որոշակի ձորային հատված, և Քիլիսալն է։ Տեսնում ենք, որ Քիլիսալը գտնվում է հենց սահմանին կից։
Շահինյանը ընդգծեց, բաց աղբյուրների հիման վրա հնարավոր չէ նույնականացնել, թե հայկական որ դիրքերն են կորսվել։ Վերադառնալով Քիլիսալի լեռան մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հիշատակմանը, արդյոք սա կարող է նշանակել, որ Մոսկվայի կարծիքով մարտական գործողությունները Ադրբեջանի տարածքում են, ուստի Հայաստանին ռազմաքաղաքական աջակցություն ցույց տալու կարիք ամենևին էլ չկա։ Կովկասի ինստիտուտի ղեկավար քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդերյանը դժվարացավ պատասխանել այս հարցին, փոխարենն ասաց, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շտապում է հնարավորինս բարենպաստ դիրքեր զբաղեցնել Հայաստանի հետ սահմանին։
Ռուսաստանին հարկավոր է, որ սահմանը լինի հնարավորինս քիչ ռիսկային եւ հնարավորինս հանգիստ, եւ որ բոլորը քիչ թե շատ համաձայն լինեն այդ սահմանի հետ, եւ որ այն գծված լինի, եւ որ խնդիրներ չառաջանան, երբ ամեն անգամ երեք կով գողանան Մոսկվա չզանգեն, ամեն անգամ երբ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկին հրի Պուտինին չարտնասնեն գիշերը, որովհետեւ Ռուսաստանի Դաշնությունն է զբաղվում այս ամենով։
Каждый раз, когда кто-нибудь кого-нибудь толкнул, не будили Путина ночью. Да, вот чтобы, потому что этим всем приходится Российской Федерации заниматься самой.
Սահմանային վերջին մարտերից հետո այսօր հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման աշխատանքներ սկսելու նոր առաջարկություն է ներկայացրել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կապան ճակատեն ճանապարհի փակ լինելու պատճառով Սյունիքի մի շարք գյուղեր զրկվել են հիմնական ճանապարհից, այժմ այդ գյուղերի բնակիչները 15 րոպեի փոխարեն ստիպված են ավելի քան 3 ժամում հասնել օրինակ մարզկենտրոն։ Իշխանություններն այս իրավիճակը չեն համարում շրջափակման մեջ լինել և հավաստիացնում են, թե նոր ճանապարհներ են կառուցում։ Թե ինչու են փաստի առաջ կանգնելուց հետո սկսել ցրցամ տալ այլընտրանքային ճանապարհը, որը լավագույն դեպքում պատրաստ կլինի ամիսներ անց, պաշտոնյաները չեմ պարզաբանում։ Նանեսահակյանն է մարամասնում։
Սյունիքի մարզում Գորիս Կապան ճակատային ճանապարհի որոշ հատվածների Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո այլընտրանքային ճանապարհների կառուցումն այսօր կառավարության նիստին վարչապետ Փաշինյանն անվանեց չպլանավորված աշխատանք, որ այժմ իրականացվում է և ըստ նախատեսված ծրագրի պետք է ավարտվի 2022 թվականին։
Փաստացի մենք ունենք 7 ճանապարհ, որոնց մասին անընդհատ խոսում ենք։ Ճանապարհներից մեկը Տաթև Աղվանին է, որը համարում ենք ավարտված է, բավական ժամանակ է, երթևեկելի է, նորմալ է, և նշել ենք այդ մասին, որ նախատեսված է երաշերտ ասֆալտապատում, հիմա երկու շերտն է տեղադրված, գարնանը, եթե որոշ թերություններ լինեն, կշտկենք, երրորդ շերտը կտեղադրվի։
Ինչպես նշեց տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, Տաթև Աղվանի ճանապարհն արդեն գրեթե պատրաստ է, շինարարությունն այստեղ մեկնարկել էր ամիսներ առաջ, սակայն ոչ նախարարը, ոչ վարչապետը չհստակեցին։ Եթե հայտնի էր, որ Տաթև Աղվանի ճանապարհի կարիքը լինելու էր, այսինքն որևէ պահից Հայաստանը դադարելու էր օգտվել Գորիս Կապան մայրուղուց, ինչու չէին պլանավորել նաև համայնքների, Որոտանի, Շուրնուխի և Բարձրավանի, ապա նաև ավելի հարավ գտնվող Ճակատենի և ևս 5 գյուղերի այլընտրանքային ճանապարհների կառուցումը։
Մյուս 6 հատվածներում հիմա ընթացքի մեջ աշխատանքներ կան, այդ 6 հատվածներից մեկը Քաշունի Բարսավան ճանապարհն է, որը 9.5 կիլոմետր է, ճանապարհի մի մասը մոտ 3.5-4 կիլոմետր արդեն ամբողջովին հողային ծածկույթի աշխատանքներ իրականացվել են, և մյուս հատվածներում շարունակում են որոշ տեղերով բարեկարգման, ճանապարհի անսանելիության կարգավորման և անհրաժեշտության դեպքում նաև խճապատման աշխատանքներ։
Հաջորդ Տանձավեր Շուրնուխ 13 կիլոմետրանոց ճանապարհը ևս կառուցվում է, այն պետք է անցնի անտառով, ինչի պատճառով աշխատանքներն ավելի բարդ են։ Պատրաստ է Որոտան Խոտ ճանապարհի 10 կիլոմետրից 5-ը, շարունակությունը կառուցվում է։ Շարունակում են կառուցել նաև Տաթև Լծեն ճանապարհը։
Եվ երկու ճանապարհահատված ունենք Կապան Ճակատեն և Կապան Գեղանուշ Ճակատեն, Երևանից օրեր առաջ սկսվել էր Գեղանուշ Ճակատեն հատվածի հողային աշխատանքները, Երևանից սկսել ենք նաև խճապատման աշխատանքները, որոշակի թեկություններ կան, և 2-3 օրվա ընթացքում խճապատման աշխատանքները կավարտենք, ճանապարհը ավելի հեշտ ու անցանելի կլինի։
Կապան Ճակատեն մայրուղու մի հատվածի վրա ադրբեջանական մաքսակետի տեղադրումից հետո Ճակատենից Կապան մարդիկ 15 րոպեի փոխարեն հասնում են գրեթե 3 ժամում երթևեկել լով Մեղրիի ճանապարով, սակայն Ճակատենը և հարակից 5 համայնքները բազմաթիվ թելերով կապված են Կապանին, շատերն անգամ ամեն օր գնում էին Կապան աշխատանքի, վերադառնում տուն։ Ըստ նախարարի, Կապան Ճակատեն նոր ճանապարհը կձգվի 5 ճանապարհին գրեթե զուգահեռ։
Ավելի հեշտ ու մատչելի կլինի անցնել, երբ որ ավարտական տեսքի բերենք։
2 օր առաջ Ազատությունն այցելել էր Ճակատեն, բնակիչներն այստեղ օր առաջ սպասում են նոր ճանապարհի կառուցմանը։
Ինչո՞ւ պիտի զանգել մոնակի, ինչո՞ւ պիտի ուղարկեի դելը, ու ճանապարհ չկա, ավտեր չկա գյուղերում, բան չկա, առելա, մամա, մարդ չեմ տարել ու ուղարկել, Ճանապարհ չկատմում, հարցերը մասնապահորդելու գնում ես։ Եղածով յոլա են գնում։ Միչեւ որ այս Գեղանուշ օտանապարը բաց են։ Թեկուզ մի ամիս ոչինչ։
Կապանին շատ մոտ գտնվող, բայց այնտեղ ասենք դեղատուն գնալու համար 150 կիլոմետր ճանապարհ անցնող ճակատենցիներին կարելի է համարել շրջափակման մեջ մնացածներ, թե ոչ։ Կառավարության նիստին վարչապետը հարց բարձրացրեց. Ունենք գյուղեր, որ մնացել են շրջափակման մեջ։ Հաջորդեց պատասխանը. Չունենք։
Բայց ըստ էության մենք արձանագրում ենք, որ չկա բնակավայր, որտեղ կենսապահովման կամ ընդհանրապես կտրված լինի շրջափակման մեջ լինի։
Այո, չկա, եւ Որոտանը, եւ Շուրնուխը, եւ Պարսավանը բոլորը ճանապարհներ ունեն, գլխավոր դժվարությունը մեր ճակատենից հարավ ընկած գյուղերի հետ է կապված, որը առաջիկա 2-3 օրվա ընթացքում, երբ որ Գեղանուշ ճակատեն հատվածը կխճապատենք, ավելի մատչելի կդառնա։
Ազատությունը մի քանի օր առաջ նկարահանել է Բարձրավանի ճանապարհը, որը մեղմասած դժվար անցանելի է նույնիսկ ամենագնաց մեքենաների համար։ Հենց սա է նախարարի նշած ճանապարհը։ Համայնքի ղեկավարն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում այսօր ասաց, որ մեր նկարահանումից հետո աշխատանքները մի փոքր առաջ են գնացել, բայց առայժմ ամեն մեքենա չի կարող հասնել գյուղ։
Ուղղակի ժամանակն է կարծել, որ կարողանում հասցնել միջև ձյունը գնելը, որ խիճապատման աշխատանքները վերջացնեն, եթե հասցնեն վերջացնեն, շատ լավ կլինի, բայց ժամանակ ինձ թվում է թե կարծել, բայց ամեն դեպքում շինարարների հետ եմ խոսացել, իրանք են ասել, որ ձեր նախատեսած, եթե կարողանանք հասցնենք այս տարգոնը խիճապատմանեք, երկու տարվանից արդեն աշխատապատումը գերակայացնեն։
Մոտ 8.5 կիլոմետր ձգվող, առայժմ մասամբ խճապատված ճանապարով Բարձրավանի դպրոցի կապանից եկող մի քանի ուսուցիչները առայժմ աշխատանքի չեն գնում, տեղեկացրեց Օնիկ Ավաքյանը։
Դժվար է ճանապարհներով, դժվար անցանելի ճանապարհներով, պետք է անցնեն օնլայն տարբերակի, օնլայն տարբերակը պետք է ուսումը կազմակերպել։
Կառավարության նիստին վստահեցրին, թե այս բոլոր ճանապարհները վերջնական պետք է պատրաստ լինեն 2022 թվականին, թե մասնավորապես որ ամսին, արդեն կախված է եղանակային պայմաններից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական բանտերում տասնյակ հայ գերիներ ունեցող Հայաստանի ղեկավարը հայտարարում է, թե նախ պետք է պարզել, հետաքննել, թե ինչու են հայ զինվորները գերեվարվում։ Հանրության ցնցած այս հայտարարությունը հնչել է խորհրդարանում ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկի հարցին ի պատասխան, որը փորձում էր պարզել վերջին մարտերի ընթացքում գերի ընկած 13 և տասնյակ մյուս զինվորականների ճակատագիրը, թե ինչ է արվում կանխելու նրանց նկատմամբ բռնությունը։ Այդ հարցերի պատասխանը հանրությունն այդպես էլ չստացավ։ Որին չի հաջողվել մեկ տարվա ընթացքում տուն վերադարձնել դեռևս 44 օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարված զինվորներին ու քաղաքացիական անձանց, փոխարեն ազգային ժողովի ամբիոնից պնդեց, թե նախ պետք է գերեվարման դեպքերը հետաքնվեն։ Վայնա Խաչատրյանն է շարունակում։
Երեք գերեվարված զինվորականների մասին վարչապետի հայտարարությունը Հայաստանում մեծ ընդվզում է առաջացրել ու իշխանություններին ուղված մի շարք հարցեր բարձրացրել։ Նախ եւ առաջ ինչ է արել պետությունը, որպեսզի այդ զինվորները գերի չընկնեին։ Ու ինչու է իշխանությունը նրանց վերադարձնելու ջանքեր գործադրելուց առաջ խոսում գերեվարման հանգամանքները հետաքննելու մասին։ Տասնամյակներով բանակի խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը վարչապետի երեկվա ելույթը անպատասխանատու մոտեցում է համարում սեփական քաղաքացիների նկատմամբ։ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի գտնվում է պետության հոգացության ներքո, երկրի ղեկավարը անմիջական պատասխանատվություն է կրում նրանց նկատմամբ։
Մարդիկ գտնվում են ամենօրյա այնպիսի վիճակում, որ ամենօրյա վտանգված է նրանց կյանքը, առողջությունը, և այն վերաբերմունքը, որ դրսևորվում է գերիների նկատմամբ և տեսակ տարածվում են տարբեր տեսանյութեր, առաջնայինը պետության ղեկավարի համար պետք է լինի մարդկանց այդ վիճակից հանելը։ Սա է պատասխանատու մտածելակերպի մոտեցման հիմքը։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էր երեք հարց ուղել վերջին մարտերի ընթացքում գերի ընկած 13 և տասնյակ մյուս զինվորականների մասին, որոնց ճակատագիրն անհայտ է։ Ինչ է երկրի ղեկավարին հայտնի զինծառայողների ճակատագրի մասին, ինչ է արվում կանխելու նրանց նկատմամբ բռնությունը, վարչապետը նրանց վիճակի, նրանց վերադարձի մասին որևէ բառ չասաց, փոխարենը խոսեց գերեվարման դեպքերը հետաքննելու մասին։
Ժամանակն է, որ մենք գերեվարման յուրաքանչյուր դեպքը պատշաճ ձևով հետաքննենք, որովհետև կներեք, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայություն անցնող յուրաքանչյուր անձ ունի պարտականություններ եւ պետք է հստակ բոլոր դեպքերով եւ գուցե թե մենք այստեղ ընդհանրապես սխալ ենք վարվել նաեւ էմոցիոնալ ֆոնի վրա։ Պետք է քննվի, ինչ անշանակում գերի ինքնել, ինչ համգամանքներում։
Հերոսացումից մեղադրանքներ, սա է մտահոգիչը, շեշտում է Արթուր Սաքունցը ու հիշեցնում. Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում վարչապետը գերիների մասին խոսելիս նրանց իր ընտանիքի անդամ էր համարում, ասում, որ իր որդին պատրաստ է մեկնել Բաքու բոլոր գերիների վերադարձի դիմաց, կամ որ տղաները Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի ինքնիշխանության համար և որ նրանք իրենց կներեն 1-2 ամիս գերության մեջ ավելի մնալու համար։ Այն ժամանակ գերությունից վերադարձած Պերճա Ավետիսյանն անթույլատրելի էր համարել վարչապետի այս հայտարարությունը, պատմել, թե ինչ ծանր է գերության ամեն մի ժամը։
Երբ մարդ գերության մեջ է լինում, ինքը երբ գիշերը քնում է, մի պահ է գալիս, որ նա ցանկանում է առավոտյան չարթնանալ, որպեսզի այդ դժվարությունները այլևս ինքը չնկատի։ Պատերազմ անցած, մանավանդ գերության մեջ ընկած մարդու նկատմամբ, այդպիսի հարտարություն երբեք չի կարելի անել։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն էր երեք անակնկալի եկել Փաշինյանի հայտարարությունից։ Վարչապետից բոլորովին այլ բան էր ցանկանում լսել, մասնավորապես թե ինչ է արվում զինվորներին վերադարձնելու ուղղությամբ, բայց փոխարեն իշխանությունը ցանկանում է պարզել գերի ընկած, խոշտանգված, սպանված զինվորի մեղքի բաժինը։ Իրավապաշտպանն ընդգծում է, երկրի ղեկավարը պետք է այս հարցերին պատասխաներ. ինչու է զինվորն անպաշտպան մնացել, ինչու է զինվորը գերի ընկել, ինչու այսօր չենք կարողանում վերադարձնել մի քանի տասնյակ գերիներին։
Հարցեր տալը պետք է սկսել վարչապետից, գլխավոր գերագույն հրամանատարից, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքների ազատությունների երաշխավոր լիսացող վարչապետից, հետո հարցերը տրվեն գեներալիտետին, հետո ստայական կազմին և վերջում, եթե դրա նպատակարմարությունն անհրաժեշտություն է, նոր դիմեն սիմվոլի, որովհետև գերության մեջ հայտնված, խոշտանգված, նվաստացած այս բոլոր դժվարություններով անցած զինվորը վերջինը պիտի լիներ այս ցանկում, այս ցոճկայի մեջ, որին կարելի է հարցեր ուղղել։
Փաշինյանի այս վերջին հայտարարությունը քննադատության մեծ ալիք է բարձրացրել նաև սոցցանցերում ու մամուլում։ Պետության պատասխանատվության հարցը իր վերջին հոդվածում բարձրացնում է նաև հրապարակախոս Լուսինե Հովանիսյանը։
Շատ ապշած Հայաստանի քաղաքացիների այդ հարցը հիմա ես հնչեցնում եմ. Ինչու են հակառակորդի զինվորները հերվից ճեմելով հասնում մեր դիրքերը։ Եվ եթե մեզ քեզ այդ բարձր աթոռին հասցրածներից բավարարի քո պատասխանը, նոր կխոսես գերի ինքնելու հանգամանքները պարզել տալու մասին, որովհետև մեզ էլ դա է չափազանց շատ անհանգստացնում։ Դուք պետք է պատասխանեք, ոչ թե հարց տաք։ Դուք դեռ ահագին ժամանակ միայն պատասխանող եք լինելու։ Դուք պետք է թույլ չտայիք, դուք պետք է անհնար դարձնեիք հայ զինվորների գերեվարվելը, հարց տվողը դուք չպետք է լինեք։
Երեկվա հայտարարությունից մեկ օր անց ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ նրա թիմակիցները չեն անդրադարձել դրան։ Պաշտոնական աղբյուրները վերջին մարտերի ընթացքում գերի ընկած 13 զինծառայողներին անդրադառնալիս բավարարվում են կծկտուր նախադասություններով, աշխատանքներ են տարվում վերադարձի ուղղությամբ։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, ադրբեջանական բանտերում ևս 40 հայ գերիներ կան, թեև նրանց շահերով զբաղվող հայ իրավապաշտպանները կարծում են, որ այս թիվը մոտ 3 անգամ ավելի մեծ է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցիները չեն շտապում շեղանացնել Աղդամը, Ֆիզուլին, Շուշին, թեև երկրի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, թե միլիոնավոր դոլարներ են հատկացրել օր առաջ այդ բնակավայրերը վերականգնելու և ադրբեջանցի փախստականներին հայրենի հողեր վերադարձնելու համար։ Ինչպես են ապրելու վերաբնակիչները, ինչով են զբաղվելու, իշխանությունների պատասխանները դեռ համոզիչ չեն հնչում, հատկապես նոր սերնդի համար։ Տաթև Սարգսյանին լսենք։
44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց ադրբեջանական իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնման և վերաբնակեցման ծրագրերի մասին։ 2021 թվականի պետական բյուջեից 2 միլիոն մանաթ, մոտ 133 միլիոն դոլար է հատկացվել այս նպատակների իրագործման համար։ Իլհամ Ալիևը քանիցս հայտարարել է, որ մոտ ապագայում քաղաքացիները արդեն կարող են վերադառնալ իրենց նախկին բնակավայրեր։ Թեև շուրջ 3 տասնամյակ առաջ Ֆիզուլիից, Աղդամից, Շուշիից եւ այլ բնակավայրերից հեռացած ադրբեջանցիների մի մասը մտածում է վերադարձի մասին, բայց նոր սերունդը դժվար է պատկերացնում իր կյանքը ծնողների ծննդավայրում։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը փախստականների ընտանիքներում ծնված եւ մեծացած ադրբեջանցիներից հետաքրքրվել է, արդյոք ուզում են ապրել Ղարաբաղում, որը երբեք չեն տեսել։ Արմատներով Զանգելանից 25-ամյա Ռամինի 5 հոգանոց ընտանիքը անբարեկարգ հանրակացարանի մի փոքր սենյակում է ապրում։ Երազում է մեծ տուն գնել, բայց ոչ թե ծնողների հայրենի Զանգելանում, այլ Բաքվում։ Ասում է, գուցե տեղափոխվի Ղարաբաղ, երբ ծերանա։
Այնտեղ կյանքը ուրիշ է, ինձ համար շատ դժվար կլինի հարմարվել։ Ես 20 տարուց ավել է Բաքվում եմ ապրում։
Ռամինի նման հանրակացարաններում բնակվող շատ երիտասարդներ նախընտրում են մնալ Բաքվում, կրթությունը շարունակելու, կարիերա ունենալու համար։ Ավելի տարեց մարդիկ Ղարաբաղ տեղափոխվելու մասին մտածում են, բայց միևնույն է, դա դժվար են համարում։ 58-ամյա Իրադե Ֆեթելիևան 30 տարի է հանրակացարանում է ապրում և անհամբեր սպասում է հայրենի Ֆիզուլի վերադառնալու օրվան, սակայն Բաքվում է թողնելու դստերն ու երկու թոռներին, հույս ունի գոնե տուն գնել նրանց համար։
Երբ տեղափոխվեցինք Բաքու, աղջիկս 10 ամսական էր։ Նա Ֆիզուլին չի տեսել, իսկ մեծ եղբորս աղջիկն այն ժամանակ 7-ից 8 տարեկան էր։ Հիշում է այդ տարիները, մեր տունը, եւ ուզում է մեզ հետ վերադառնալ։
Ծնունդով Ջեբրայելի շրջանից Նորվեգիայում բնակվող ադրբեջանցի գրող Գյունել Մովլութը, որը փախստականների մասին ճամբար գիրքն է հեղինակել, կարծում է, որ Ղարաբաղի վերաբնակեցումը այնքան էլ իրատեսական չէ, ավելի շատ ռոմանտիկ եւ գաղափարախոսական ծրագիր է։
Biz fikirləşirik ki 19-20-25 yaşlı gənclər.
Qarzum եմ 19-20-25 տարեկան երիտասարդները չեն ցանկանա տեղափոխվել Ղարաբաղ, քանի որ հոգևոր կապ չունեն այդ տարածքի հետ։ Այնտեղ չեն ծնվել, մանկություն չեն անցկացրել։ Բացի այդ, երիտասարդներն իրենց կրթության եւ կարիերայի մասին են մտածում եւ նախընտրում են մեծ քաղաքներում հաստատվել։ Նրանք արդեն իրենց տունն ու կյանքն ունեն եւ չեն ցանկանա լքել հարազատ վայրերը։
Գյունել Մովլութի խոսքերով, չնայած միջին տարիքի եւ տարեց մարդիկ ավելի կապված են իրենց նախկին բնակավայրերի հետ, բայց նրանց վերադարձը եւս հեշտ գործընթաց չէ։ 30 տարում նրանք արդեն մոռացել են, թե այնտեղ կյանքի ինչպիսի պայմաններ էին, թե այնտեղ կյանքի ինչպիսի պայմաններ կային։ Բացի այդ, մարդիկ պետք է հասկանան տեղափոխվելու դեպքում ինչպես են ապրելու, ինչով են զբաղվելու, այլապես մշտական չեն հաստատվի այնտեղ։
Նախկինում եղած ենթակառուցվածքներն ամբողջությամբ շարքից դուրս են եկել, իսկ նորերը դեռ չի ստեղծվել։ Նույնիսկ եթե այդ հարցերը լուծվեն, աշխարհագրական այդ պայմաններում մարդկանց համար կյանքը հեշտ չի լինելու։
Չնայած հնարավոր դժվարություններին, ոմանք արդեն սկսել են ծրագրել իրենց նոր կյանքը Ղարաբաղում։ 26-ամյա երաժիշտ Խեյալ Էլիևը բանջարեղեն ու խաղալիքներ է վաճառում, ասում է, Բաքվում գործերը լավ չեն, երազում է Աղդամ տեղափոխվել եւ այնտեղ դպրոցում երաժշտություն դասավանդել։ Ծնողներից շատ է լսել Աղդամում իրենց տան մասին։
Ինձ պատմում էին, թե ինչպիսին էր մեր տունը 17-ից 20 մետր երկարությամբ 3 հարկանի, իսկ մենք եկել այստեղ 16 քառակուսի մետրանոց սենյակում ենք ապրում։ Հուսով եմ կտեսնեմ այնտեղի գեղեցիկ բնությունը։
16 քվադրատի է դալում շի, ինշալլահ չի։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակային իրավիճակին անդրադառնանք, շաբաթների վեր շարունակվող այդ լարված իրավիճակը չի բարելավում, պատվաստման դանդաղ տեմպերի ֆոնին կովիդի ծորական մի քանի տասնյակ մարդ է մահանում Հայաստանում, մտահոգիչ վիճակագրություն է ձևավորվել նաև հղիների շրջանում, միայն վերջին օրերին ավելի քան 6 տասնյակ հղիկին է կովիդով հոսպիտալացվել։ Մասնագետները նախազգուշացնում են, միշտ չէ, որ կորոնավիրուսով վարակված հղիկին առողջ երեխա է լույս աշխարհ բերում, տալով պատվաստվել։ Նայնե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում այս տարի արդեն 8 հղի է կովիդից մահացել։ Շաբաթվա սկզբին առողջապահության նախարարությունը հայտարարեց հերթական ողբերգական դեպքի մասին։ Ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող 28-ամյա կնոջ նորածինը փրկվել է, ինքը ոչ։ Մորից զրկված փոքրիկը կովիդ չունի, բայց վիճակը դեռ ծանր է։ Բժիշկները համոզված են, այսպիսի ողբերգական դեպքերը կկանխվեն, եթե հղիները ևս պատվաստվեն։ Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի գծով առողջապահության նախարարությունը
նախարարության խորհրդատու Վրույր Գրիգորյանն ասում է, միշտ չէ, որ COVID-ով հիվանդ հղիկին առողջ երեխա է լույս աշխարհ բերում։ Տասնյակ կանանց հղիության ընթացքը հսկող այս բժշկի փորձը ցույց է տալիս, որ COVID-ով հղիներն ավելի հաճախ են բուժումը վերակենդանացման բաժանմունքում շարունակում, նրանց նորածինները հաճախ են թոքաբորբ ունենում, նաև COVID-ով են ծնվում։
Շատ իշխանություններով ինքը նաև նման է հայտնի գրիպի վիրուսին, կարմրուկի վիրուսին եւ այլ վիրուսներին, որոնք որ ներարգանդային կյանքում կարող են թափանցել վթխին եւ դառնալ հիվանդության պատճառ վթխի մոտ։ Փաստ է գիտական, որ COVID-ով հղիների մոտ ներարգանդային մահերը պտուղների մի քանի անգամ գերազանցում են ոչ հիվանդ հղիների թվին։
Մեր այցելության պահին մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտում COVID-ով հիվանդ 10 հղի էր բուժվում։ Տեսախցիկի առաջ չխոսեցին։ Այս կանանց բժիշկները բացատրել են, անգամ հիվանդության թեթև ընթացքի դեպքում փոքրիկները կարող են մի շարք բարդություններով ծնվել։ Դրան կարող են նպաստել նաեւ վարակը հաղթահարելու համար ընդունած դեղերը, հիմնականում հորմոն եւ հակաբիոտիկ։ Ու չնայած այս բացատրություններին, կանայք չեն փոշմանել, որ չեն պատվաստվել։ Միայն 10 օր առաջ ծննդաբերած 20-ամյա Մարինե Սարգսյանն էր ափսոսում, որ նախքան հղիությունը պլանավորելը չի պատվաստվել։ Վիրուսը թեթև չի տարել, թոքաբորբ է ունեցել։
Թոքաբորբն էր խորը ավելի շատ ասել, որտեվ քաշի դժվար էր արդեն ավելանում, թոքաբորբս լեր չանցած, COVID-ը կարելի ասել լեր չանցած, արդեն երեխայս ունեցել էր։ Բայց COVID-ն էլ իր ազդեցությունը թողել է։
Այսինքն ինչ ընտրություն կանեիք, վարակվել թե պատվաստվել։
Ուստի մա պատվաստվել։
Հրույցան ընթացքում։
Չէ, հրույցնից առաջ։
Ինչը պլանավորել է։ Ծննդաբերելուց մի քանի օր առաջ հիվանդանոց եկած 25-ամյա Էլենին հանդիպեցին միջանցքում։ Ոչ հղիությունը պլանավորելիս, ոչ էլ հղիության ընթացքում պատվաստվելու մասին չի մտածել։
Չեմ վստահում դեռ այդ աստիճանի, որ տոնց գնամ
լինի, որ վստահեմ։
Մի քիչ ժամանակ անցնի, փորձը ցույց կտա երևի արդեն։
Հանրապետական ծննդատան հղի բժիշկը սեփական օրինակով է մայրանալ պատրաստվող կանանց համոզում, ռիսկի չեն թարկել իրենց ու փոքրիկների կյանքը, պատվաստվել, որ նաև և մահացած երեխա լույս աշխարհ բերելու հավանականությունը նվազի։ Նկարահանվել չցանկացող բժիշկն այս թեմայով հարյուրավոր հարցեր է ստանում։
Շատ է լինում, որ հարցում են, օրինակ, նույն պատվաստումների հետ կապված, պետք է արվի, պետք չի արվի։ Իհարկե միանշանակ խորհուրդ ենք տալիս ու այն փաստը, որ ինքը հիվանդանոցում չի հայտնվի, ինձ թվում է մեծ նշանակություն ունի։
Պատվաստումն անվտանգ է անգամ արհեստական բեղմնավորման, էկոյի միջոցով հղիանալ պատրաստվող զույգերի համար, ասում է Պետղաբերության կենտրոնի տնօրեն Էդուարդ Համբարձումյանը։ Իրենց կենտրոն դիմող զույգերին ամերիկյան ու անգլիական գիտական հետազոտություններին հղում անելով է բացատրում, ինչու պատվաստվել։ Խոսքն ավելի քան 200 000 հղի կանանց հետազոտության մասին է։
Հղերն եղել վակցինացրել են, հետևել են, ծնդաբերել են, ոչ մի խնդիրներ։ Այն 10,000-ը, որոնք որ չեն պատվաստվել, COVID-ով են հիվանդացած եղել, խնդիրներ մահեր։ Սա ուղղակի գիտությունն է, որին պետք է հետևել, որպեսզի կյանքեր փրկվել։ Եթե մենք տգետ մարդկանց հետևից պետք է գնանք, այն վաղ դռները փակենք, բժշկությունը բանանենք, ու ոնց կարա, ենք սպասայի սեկտոմոժի տարբերակը կդառնա։
Կենտրոնի տնօրեն Համբարձումյանը որոշում է ստորագրել. չպատվաստված կանանց իրենց կլինիկա չեն ընդունում։ Հիմքում ողբերգական ու ցավալի դեպքերն են։ Համբարձումյանը պատմեց, էկոյի միջոցով հղիանալ պատրաստվող կանանցից մեկը վարակվել է COVID-ով, օրերով մնացել կոմայի մեջ, կյանքը մի կերպ է փրկվել, բայց երեխային կորցրել է։ Հովածին ծառայողի մայրն էլ մեծ դժվարություններից հետո հղիացել է կրկին էկոյի միջոցով, բայց հղիության 5-րդ ամսում պտուղն արգանդում մահացել էր։ Մի դեպք էլ հիշեց, տարիներով հղիանալու խնդիր ունեցող կինն անցել է ստուգումների բարդ ու դժվարին փուլերը, ծախսել ժամանակ ու հսկայական գումար, բայց ամենավերջին փուլում այդ ամենը ջուրն է ընկել։
Էկոյի օրը պարզվեց, որ ծանր COVID-ի մեջ է, մենք նրան չընդունում, մենք ուղղակի դադարեցրեցին, բայց ինչքան դեղորայք արվեց, ինչքան ծախս եղավ, ինչքան ժամանակ գնաց եւ ամբողջ մարմնային բեղմնավորման պրոցեդուրան կանգնեցրեցինք։
Չպատվաստված կանանց կլինիկա չընդունելու որոշումից հետո ըստ տնօրենի մեծ մասն արդեն պատվաստված է գալիս։ Նրանցից մի քանիսին հանդիպեցինք նաև մենք։ Հրաժարվեցին Երևալ տեսախցիկի առաջ դեմ չէին պատվաստվելու թեմայով խոսել։ Ուղղակի չեն ցանկանում հանրայնացնել, որ արտամարմնային բեղմնավորման կամ էկոյի միջոցով են փորձում հղիանալ։ Այս կանանց համոզել է պատվաստվել բժիշկների հետևյալ խոսքերը։ Պատվաստանյութը պաշտպանիչ վահան է ստեղծում կնոջ օրգանիզմում, որի տակ նաև փոքրիկն է թաքնվում։ Նույն բացատրությունները նաև Անգլիայում բնակվող Հայկանուշ Սաբելյան է տեղացի բժիշկներից լսել։
Պարզ իրենք բացատրեցին, որ եթե ես չանեմ, ես գտնվելու եմ այն ռիսկային խմբում, որ
հիվանդանալու դեպքում հնարավոր է հայտնվեմ ռեանիմացիայում եւ անգամ կորցնեմ կյանքս կամ երեխային նույնպես։
Իսկ պատրաստվելու դեպքում ինչ ռիսկեր ասացին։
Իրենք ասացին, մենք երկարաժամկետ հետազոտություններ ձեզ չենք կարող ներկայացնել, թե օրինակ 5 տարի հետո, 10 տարի հետո իմ հետ եւ փոքրիկիս հետ ինչ կպատահի։ Այսինքն, դա էլ շատ մտահոգիչ իմ համար, բայց համենայնդեպս կշերքի հակառակ նժադին իմ կյանքն է եւ իմ երեխայի կյանքը։
Վերջին օրերի տվյալներով Հայաստանում 67 հղի եւ նոր մայրացած 22 կին է կովիդով հոսպիտալացված։ Նրանցից 3-ի վիճակը ծանր է։ Մինչև այսօր 100-ից ավելի հղի է պատվաստվել։ Մեր զրուցակից մասնագետներն ասում են, աշխարհում ոչ մի հղի կնոջ չեն ստիպում որ պատվաստվեն, բայց ռիսկերը պետք է շատ մանրամասն նրանց բացատրել։ Մտահոգված են, պատվաստման այսպիսի ցածր ցուցանիշի պատճառը նաև իրենց գործընկերների հակակարոզն է, որի դեմ պետությունը ոչ մի գործիք չունի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Չգային թեմաներին անդրադառնանք, չի թուլանում լարվածությունը Բելարուսի եւ Լեհաստանի սահմանին, հարյուրավոր ներգաղթյալներ ապարդյուն փորձում են հատել Եվրամիության սահմանը։ Լեհաստանի ուժայինները հաղորդում են տասնյակ ձերբակալվածների մասին։ Վարշավան պնդում է, որ բացի ներգաղթյալներին սահման ուղեկցելուց, Բելարուսի ուժայինները այժմ էլ փշալաերն են ներսից բացում ներգաղթյալների արտա սահմանահատումը դուրացնելու նպատակով։ Մարամասները Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Լեհ սահմանապահները ձերբակալել են Ապորինի ճանապարհով սահմանահատած շուրջ 100 միգրանտների։ Հուսահատված մարդիկ ամեն կերպ փորձում են կտրել փշալարերը եւ հատել սահմանը։ Փորձերը որպես կանոն ձախողվում են, սակայն միգրանտները, որոնց թվում կան կանայք եւ մանկահասակ երեխաներ, միևնույն է ջանում են մի ճար գտնել եւ հայտնվել Եվրամիության տարածքում։ Շուրջ 300 միգրանտներ հավաքվել են Կուզնիցա Բրուզդի անվամբ սահմանային անցակետի բելարուսական հատվածում։ Ցրտից կուչակած այդ մարդիկ տականում են խարյուկների մոտ։ Վրանաշեն ավաններից հեռացող միգրանտներին Բելարուս սահմանապահները փոխադրում են Գրոդնո քաղաքի արվարձանում տեղակայված տրանսպորտային խոշոր պահեստի շենք, որտեղ այդ մարդկանց տակ սնունդ և ձմեռային հագուստ են տալիս։ Այս շաբաթների ընթացքում ցրտից, սովից, տարատեսակ հիվանդություններից մահացել է առնվազն 8 միգրանտ։ Շատերը սկսել են գիտակցել, որ Բելարուսից Լեհաստան տեղափոխվելու երազանքը ավաղ իրականություն չի դառնում։ Մարդիկ համոզվում են, որ այս ցուրտ եղանակին Բելարուսում բաց երկնքում գիտակ մնալու փոխարեն թերևս ավելի խոհեմ է տուն վերադառնալ։ Իրաքցի հարյուրավոր միգրանտներ արդեն կամավոր համաձայնել են Բելարուս ոստիկանների ուղեկցությամբ ավտոբուսներով մեկնել Մինսկի օդակայան, որտեղից հատուկ չվերթներով կվերադառնան Բաղդադ։ Լեհաստանը Բելարուսին է մեղադրում այդ մարդկանց ծուղակը գցելու եւ դեպի Եվրամիության սահման ուղղորդելու համար։ Լեհերը նշում են, որ մեծ թվով միգրանտների մոտ կան ոչ միայն արդիական բջջային հեռախոսներ եւ քարտեզներ, այլև փշալարերը կտրելու պրոֆեսիոնալ գործիքներ, որոնք բավական թանկ են եւ վաճառվում են միայն մասնագիտացված խանութներում։ Դրանք ըստ Լեհերի չէին կարող բերվել օթանավերով։ Պաշտոնական Մինսկը անհետեցություն է անվանում Վարշավայի մեղադրանքները, պնդելով, թե միգրանտները մերձավոր արևելքից ընդամենը օգտվել են Բելարուս առանց վիզայի ժամանելու հնարավորությունից եւ իբր առանց որևէ ուղղորդման իրենց միջոցներով հասել են Լեհաստանի, Լիտվայի կամ Լատվիայի սահմանների մոտ։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան ասել է, որ այսօրվա դրությամբ մեծ թվով միգրանտներ չեն կարողացել հասել հատել սահմանը։
Սիդոզամիեշեք վեյշ նա տերեն պոլսկի ես դովալա, զացեստեմ ոգրոմնև ջենչնեն աշեն վունքցիոնարյուշոմ ստրա։
Ես շնորակալություն եմ հայտնում մեր զինված ուժերին, մեր սահմանապահներին, ոստիկաններին, պարտականությունները կատարելու համար, ասել է նախագահը։ Բրուսելը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին մեղադրում է՝ ի պատասխան պատժամիջոցների միգրանտների ճգնաժամ հրահրելու համար։ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել այն բանից հետո, երբ Լուկաշենկոյի ռեժիմը բիրտ գործողություններ է կիրառել ընդդիմության նկատմամբ։ Բելարուսում այսօրվա դրությամբ կա մոտ 7000 միգրանտ, որոնցից 2000-ը սահմանի մոտ։ Միգրանտների խնդիրը Լուկաշենկոյի հետ երկու անգամ հեռախոսով քննարկել է Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնակատար Անգելա Մերկելը։ Մինսկը առաջարկում է 2000-ին տրամադրել հումանիտար միջանցք և 5000-ին օգնել վերադառնալ իրենց երկրներ։ Մերկելը պետք է այդ հարցը քննարկի Եվրամիության մյուս լիդերների հետ։
В этой связи на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил максимально
Ելնելով դրանից նախագահը կարգադրել է միգրացիոն ծառայությանը եւ այլ հաստատություններին օգնել միգրանտներին վերադառնալու հարցում։ Միակ պայմանը կամավորության սկզբունքն է։ Մենք ոչ մեկին չենք պարտադրի վերադարձ, ասել է Լուկաշենկոյի խոսնակ Նատալիա Էյսմոնտը։
Իրի или другие страны мы никого не будем
Եվրամիությունը հայտնել է, որ պատրաստ է օգնել միայն միգրանտների վերադարձի հարցում։
No question of negotiating with the Lukashenko regime. What we have announced
Խոսք չի կարող լինել Լուկաշենկոյի ռեժիմի հետ բանակցելու մասին, ինչպես հայտնել ենք, մենք միայն տեխնիկական քննարկումներ ենք անցկացնում ՄԱԿ-ի համապատասխան գործակալությունների ներգրավմամբ, կազմակերպելու այդ մարդկանց վերադարձը, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Էրիկ Մամերը։
Միջազգային զեկույցը փաստում է, վերջին ամիսներին Իրանն էլ ավելի է մոտեցել միջուկային զենքի ստեղծման, այդ մասին տվյալները հայտ են գալիս Թեհրանի միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու պայմանավորվածությունների ֆոնին։ Այդ բանակցություններում Թեհրանը պատրաստվում է որպես նախապայման առաջ քաշել Իրանի դեմ բոլոր սահմանված պատժամիջոցների վերացումը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Վերջին 3 ամիսներին Իրանը ուրանի հարստացման ծավալները մեծացրել է, դրա մակարդակը հասցնելով 60%-ի պնդում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը, ՄԱԳԱՏԵ-ն։ Այս մասին վկայող կազմակերպության փորձագետների կազմած զեկույցը արևմտյան դրամատիկությունների դրամատրության տակ հայտնվեց նախորդին։ Փաստաթղթի հեղինակների պնդմամբ այս պահին Իրանի դրամատրության տակ շուրջ 18 կիլոգրամ հարստացված ուրան կա, որից 8-ը իրանցիները կարողացել են ստանալ օգոստոսից նոյեմբերին ընկած կարճ ժամանակահատվածում։ Ամերիկյան Wall Street Journal բարբերականն իր հերթին վկայակոչելով արևմտյան դիվանագիտական աղբյուրները պնդում է, որ իրանական կողմն այս տարվա ընթացքում կարողացել է հաջողությամբ և ամենակարևորը արագորեն վերացնել իր միջուկային օբյեկտների դեմ կատարված հարձակումների հետևանքները։ Թերթի պնդմամբ Նաթանզում և Քերեջում համապատասխանաբար ապրիլին և հուլիսին իրականացված հարձակումներից հետո Իրանի ատոմային էներգիայի ազգային գործակալությունը հաշված շաբաթների ընթացքում վերականգնել է դրանց բնականոն գործունեությունը կարճ ժամանակահատված մեծացնելով այստեղ հարստացվող ուրանի ծավալները։ Այս տեղեկությունները արևմտյան մամուլում ի հայտ եկան ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսիի Թեհրան կատարելիք այցի շեմին։ Առաջինը սպասվող այցի մասին հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Մենք Գրոսիին հրավերենք ուղարկել և շուտով նա կայցելի Իրան։ Կարծում եմ, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության և Իրանի հարաբերությունները ինչպես միշտ լավ են, հայտարում էր Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը, հերքելով Թեհրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև սուր տարաձայնությունների մասին տեղեկությունները։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը Թեհրան ժամանի արդեն 4 օրից նոյեմբերի 22-ին մի շարք աղբյուրների պնդմամբ Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության հետ նրա քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է Իրանի միջուկային օբյեկտներում ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսչական այցերի վերսկսումն ու այնտեղ տեղադրված տեսախցիկների վերագործարկումը։ Գրոսին Իրանի ժամանում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բազմակողմ բանակցությունների վերսկսումից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ հիշեցնեմ այդ բանակցությունները Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիենայում կմեկնարկեն նոյեմբերի 29-ին։ Իրանական արտգործնախարարության պնդմամբ Վիենայի բանակցությունների ընթացքում Թեհրանը շարունակելու է պահանջել, որպեսզի երկրի դեմ սահմանված միակողմանի պատժամիջոցները վերացվեն առանց նախապայմանների։ Պատժամիջոցների վերացման ապահովումը մեզ համար խիստ կարևոր է, մեծ կարևորություն ունի նաև այդ քայլի հստակ իրավական ամրագրումը, հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Դա تضمین های ضروری لازم برای اون
Նոյեմբերի 29-ին մեկնարկող բանակցությունների հաջողությունը մեծապես կախված է հակառակ կողմի իրական մտադրություններից և պատժամիջոցները վերացնելու պատրաստակամությունից, այսօր Թվիթերում գրել է միջուկային հարցերով Իրանի հատուկ բանագնաց փոխարտ գործնախարար Ալի Բաղերիքանին։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն, Վաշինգտոնում այժմ քննարկում են Իրանի հետ ժամանակավոր համաձայնագրի կնքման գաղափարը։ Axios Strike-ի փոխանցմամբ վերջին օրերին այս նախաձեռնությունը քննարկվել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի աշխատակազմում, կայքի փոխանցմամբ, դա հնարավորություն կտա մի կողմից առժամանակ դադարեցնել Իրանի կողմից ուրանի հարստացման թափ հավաքող գործընթացը, մյուս կողմից վերացնել Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների գոնե մի մասը։ Արևմտյան նախ և առաջ ամերիկյան պատժամիջոցների վերացումը հնարավորություն կտա Իրանին նախ և առաջ անարգել կերպով արտահանել երկրի տարածքում արդյունահանված էներգակիրները, ներգրել արևմտյան տեխնոլոգիաներ և վերաինտեգրվել գլոբալ ֆինանսական շուկային։ Բայց անգամ եթե դա տեղի չունենա, Իրանի իշխանությունների երկիրն ի վիճակի կլինի գոյատևել սեփական ռեսուրսների և աստծո բարեհաճության շնորհիվ։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը Իրանի խորհրդանում հայտարարեց երկրի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։
افزایش منابع مالی و ارزی و ریالی و حمدالله داره صورت میگیره
Մեր ֆինանսական կարողությունները եւ արտարժութային պահուստային միջոցները աստծո կամոք ավելանում են։ Այդ ամենը լավ հիմք է ստեղծում երկրի տնտեսական վիճակի բարելավման համար։ Չի ցանկանա խորանալ մանրամասների մեջ, սակայն կարող եմ միայն նշել, որ վերջին օրերին ֆինանսական ոլորտում ձեռնարկված մի շարք քայլերի շնորհիվ մեր մտավախություններից շատերը չեզոքացվել են։ Նախկինում, օրինակ, մենք անհանգստանում էինք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ձեռքբերման մասին։ Այսօր, սակայն, կարող եմ ասել, որ այդ հարցը մեզ այլևս չի մտահոգում։ Դիմելով խորհրդարանի անդամներին հայտարարում էր Իրանի նախագահը։
نگرانی نسبت به کالاهای اساسی و ذخایر وجود ندارد.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և VTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաջորդ երեկո։